Jewe, daar is geen mooier aspek is wanneer die Seun van God verheerlik word nie. In my eie hart is daar blydskap, want dit wat ek vanoggend beleef het, is ek oortuig het God verheerlik. Dat ons as u kinders so kon deel met mekaar, dat ons ook die liefde van Christus kon beleef onder mekaar. Soos iemand tereg gesê, die kos was baie lekker, maar die atmosfeer en die samesyn en die kuier was fantasties gewees. En dit is, Here, hoe dit hoort, as gemeente, een liggaam, nie die een beter as die ander of die een minder geag as die ander nie. Dankie dat ons dit kon doen, maar ook dankie dat ons 'n vreemdeling in ons midde kon ontvang. En ek het gekyk hoe hy saam kuier en dadelik besef dat Renee was gemaklik om hier te wees. Dankie ook daarvoor. En nou my Vader, kom en gaan voort met u werk in ons midde ook vanaand. Kom spreek in ons midde. Ook vir hulle wat van heinde en verre ingeskakel is, Here, dankie ook vir hulle. Ons stil lidmate in aanhalingstekens, sommige is werklike lidmate, andere wat net inluister van ander gemeentes wat gereeld inskakel by ons. Ons groet hulle ook elkeen met die liefde van Jesus. Kom en verheerlik u self ook vanaand. Amen. Wonderlike lied wat ons naam uit die Johannes Evangelie. Ek wil net sê dat Dominee P was uitstedig tot donderdagoggend laat. Ek en Dominee P het feitelik geen kontak met mekaar die week gehad nie. En toe kom ek agter, hy is ook besig om, sal ek nou sê, hoe julle praat van die jongens om te surf in Johannes. Hy is hier in Johannes besig en ek ook. Johannes 12, en ons gaan lees vanaf vers 37. Daar die foto wat ek daar vir jy op het, is ergens in Israel. Specifiek kan jy sien die ruïnes op die linkerkant van die pad. Die rede hoekom ek hom opgesit is, is omdat dit in Israel so geweldig uitdagende tye is, en ek wil jy toch herinner om nie op te hou bid vir Israel nie. Dit maak jy saak of jy saamstem met meneer Netanyahu of wie ook al in bewind is, jy begin nou binne in sy kabinet teenkanting kry. Dink jy is bewus daarvan, sy minister van verdediging moes hy afdank. Maar bid dat hierdie volk, wat ons vanavond ook so bykie na gaan verwys, dat hulle regtig vir God die eer gee, vir dit wat hulle is en dit wat hulle het, die technologie, die voorspoed, die welvaart te midde van hierdie oorlogssituasie, en dat hulle nie nou net weer hardloop en hulle hoop plaas op die VSA nie, want God hanteer dit nie goed elke keer wat Israel weghardloop na ander een om hulle te help nie, want sy arm is nie te kort om te help nie. En dis hoekom Israel vandag ook in die posisie is wat hulle is, want hulle misken die God van hulle voorvaders. Hulle misken hom, en dan misken hulle, soos wat ons vanavond gaan sien, nes mense in Jesus' tyd, nes mense in ons tyd. Maak die saak wat God doen nie, hulle glo nie in hom nie. Hy gee nie die eer vir my. Kom ons lees uit Johannes 12 uit vanaf vers 37. Ek sal nou een bykie invul wat voor dit gebeur het. Luister na vers 37, en alhoewel hy, dit is Jesus, so baie tekens voor hulle gedoen het, het hulle nie in hom geglo nie. Sodat die woord van die profeet Jesaja vervul sou word wat hy gesê het 'n paar honderd jaar voordat Jesus na die aarde gekom het, het Jesaja gespreek. Wat het hy gesê? Here, wie het ons prediking geglo en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Daarom kon hulle nie glo nie, omdat Jesaja ook gesê het, hy het hulle oë verblind en hulle hart verhard, sodat hulle nie met die oë sou sien en met die hart verstaan en hulle bekeer en ek hulle genees nie. Dit het Jesaja gesê, toe hy sy heerlikheid gesien en van hom gespreek het. Maar toch het selfs baie van die owerstes in hom geglo. Maar terwille van die fariseërs het hulle dit nie bely nie, om nie uit die sinagoge verban te word nie. Want hulle het die eer van die mense meer lief gehad as die eer van God. En Jesus het uitgeroep en gesê, wie in my glo, glo nie in my nie, maar in hom wat my gestuur het. En wie my aanskou, aanskou hom wat my gestuur het. Ek het as 'n lig in die wêreld gekom, sodat elkeen wat in my glo, nie in die duisternis sou bly nie. En as iemand na my woorde luister en nie glo nie, ek oordeel hom nie, want ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, maar om die wêreld te red. Wie my verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat hom oordeel. Die woord wat ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag, want ek het nie uit myself gespreek nie. Maar die Vader wat my gestuur het, hy het my 'n gebod gegee wat ek moet sê en wat ek moet spreek. En ek weet dat sy gebod die ewige lewe is. Wat ek dan spreek, net soos die Vader vir my gesê het, so spreek ek. Jy kan net so bly sit, hou die woord oop, kom ons bid net saam. Here, wanneer ons in die aand na u toe kom, dan is ons dankbaar vir u woord wat vir ons oproep om aan te hou bid, om dankbaar te wees. Here, om te weet, dit is u wil, om nie moedeloos te word en moed op te gee nie, ongeag ons omstandighede, ongeag ons toestand van ons liggaam, ons lewe, ongeag, Here, wat die uitdagings op ons pad is. Leer ons om elke dag, oomblik vir oomblik, saam met U te wandel, want U het vir ons gesê, ek sal julle nie begewe nie, en ek sal julle nie verlaat nie. En Here, baie dankie, dat ons vanaand in daardie kragtige beloftes van U kan staan. Dankie dat ons in hierdie aand U kosbare woord in ons midde kan hê. Dankie dat ons kan intree vir hulle wat siek is, vir hulle wat ongesteld is, vir hulle wat die afgelope tyd deur operasies is, deur toetse, deur skanderings, Here, vir hulle wat aansterk en wat ons weet wat vir U nodig het. Dankie dat ons kan bid vir ons verjaarsdag, geliefdes van hierdie week ook van môre af. Ons bid dat julle elkeen in besonder sal seën. Ons dink ook aan Dominee Peer en mevrou Jana en klein Lisa wat daar onder in die Kaap gaan wees vir hierdie tydperk van hierdie week. Ons weet ook, Here, daar's ook uitdagings vir hulle waar Jana ook by die werk betrokke moet wees, Dominee Peer ook verantwoordelikhede het met Lisa. Ons bid dat U vir hulle voorspoedig maak, dat U ook vir hulle die pad vir hulle maklik maak om ten spyte van verantwoordelikhede ook net so bietjie te kan asemhaal. Here, hierdie jaar is hard, hy is uitmergelend, ons weet ook, daar is baie spanninge, daar is baie uitdagings, die emosionele belading is hoog, maar dankie dat ons hierdie oomblikke nou voor u kan stil word, dat ons u rustigheid, u vrede, wat alle verstand te bowe gaan, dat ons dit van u kan bid, en dat ons nou vra, Here, kom spreek u in ons midde. Kom verheerlik u self, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Net so kortliks voordat ek die woord wil bedien, wil ek dan dankie sê vir ons kosterok, vir die regmaak van die kerk weer, my seun. Ons waardeer dit, hoor. Geliefdes, die woord van Here spreek tot ons na aanleiding van die 37ste en die 38ste vers. En alhoewel hy so baie tekens voor hulle gedoen het, het hulle nie in hom geglo nie, sodat die woord van die profeet Jesaja vervul sou word wat hy gesê het: Here, wie het ons prediking geglo, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? 'N kragtige woord wat ons hier sou lees. En vriende, ek het met kleure gespeel, ek hoop julle sal kan sien, lyk dit sleg nie. Die profeet Jesaja het baie gesê, ons gaan nou so 'n bietjie na hom kyk. Ons weet dat ons 'n paar boodskappe die afgelope tyd uit die Johannes Evangelie met u gedeel het. Die gedeelte wat gekoppel is aan hoofstuk 12 het ons op 21 Julie met u 'n boodskap gedeel onder daai aspek van die koringkorrel wat in die grond moet val, wat hy moet sterf sodat hy vrug kan dra. Johannes se hoofdoel is om Jesus voor te stel as die Seun van God, as God self. En elke keer in elke perikoop gaan hy agterkom dat hy 'n aspek van Jesus se godheid na vore bring. Maar wanneer ons kyk na die agtergrond tot hierdie spesifieke boodskap, dan wil ek vra dat jy so net omblaai in die Bybel, en dan gaan jy by hoofstuk 12 vers 1 gaan jy agterkom dat 6 dae voor die Paasfees is Jesus in die dorpie met die naam Betanië. En daar in Betanië het 3 van Jesus se persoonlike vriende gewoon. Die 2 susters, Martha en Maria, en hulle boetie Lazarus. Lazarus, die man wat Jesus uit die dood opgewek het. Lazarus wat sy suster vir hom vir Jesus gesê het: "Ag Here, as U was, was my broer nie dood nie." Nee, Here, los hom. Hy is al, in die oorspronklike taal, 'n third day man. Hy sal die derde dag in die graf. Hy was al besig in daardie klimaat om te ontbind. Maar die Here Jesus sê: "Nee, ons vriend Lazarus, jou broer, is nie dood nie." En hy roep: "Lazarus, kom uit." Mense wat daar was, wat dit fisies aanskou het, wat dit meegemaak het, is van dieselfde mense in hierdie hoofstuk 12, wat saam met Jesus beweeg het die volgende dag, na die volgende plek toe, en wat uiteindelik ook voor hom takke gegooi het en gesê het: "Hosanna vir die Seun van Dawid." Selfde mense, wat 'n paar dae later geskree het: "Kruisig hom." Van dieselfde mense. Geliefdes, Maria het ook Jesus se voete gesalf in hierdie tydperk daar in Betanië, en dan is Judas Iskariot verskriklik ontstel, want dis 'n geldmors. Sal later so ietsie meer oor hom sê. Wanneer ons kyk daarso by vers 9, dan lees ons: en 'n groot menigte, hoofstuk 12 vers 9, en 'n groot menigte uit die Jode het verneem dat hy daar was en het gekom. Nie alleen te wille van Jesus nie, maar ook om Lazarus te sien wat hy uit die dode opgewek het. En dan sit daar het gedeelte van Jesus se intog in Jerusalem, en dan is dit die gedeelte wat ons gelees het daar op 21 Julie, waar die Grieke gekom het en hulle wou Jesus gesien het. En Jesus het nie hulle te woord gestaan nie, want die Here Jesus het aan hulle allemaal 'n boodskap oorgedra van sy verhoging. En dominee Peer het ek vanoggend daarna verwys, daarom gaan hy nou vanaand 'n paar dinge hoor wat herhaal word, maar ons het regtig hier met mekaar 'n gesprek gehad eers hierdie week wat verby is nie. Jesus moet verhoog word, sê in Johannes 12 vers 32, en ek, as ek van die aarde verhoog word, sal allemaal na my toe trek. Hy verwys na sy kruisiging en ook uiteindelik wanneer hy ook dan sal opstaan uit die dode, maar hierdie mense snap nie. Wat was die reaksie van mense? Wat was hulle sieninge gewees? Vind dit is so aktueel. Die eerste een is in vers 4 tot 6 by Judas Iskariot. Hy was vol bedrog in die hart. Ek lees vir u vers 4. Toe sê een van sy disciples, en Johannes skroom nie om hom te identifiseer nie, Judas Iskariot, die seun van Simon, wat hom sou verraai, waarom is hierdie salf nie vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie? Kom ons stop gou daar, klink na een baie edele saak wat hy aanroer. Maar dan openbaar Johannes die waarheid. En dit het hy gesê, Judas, nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy een dief was, en die beurs gehad het en die bydraes geneem het. Hoe sê ons? Judas het sy hand in die kerkse geldsak gehad. Hy het gesteel. So wat sien ons van Judas? Sy hart was vol bedrog gewees. Vers 10 en 11 lees ons van die owerpriesters. En die owerpriesters het besluit om Lazarus ook om die lewe te bring, omdat baie van die Jode deur hom weggegaan en in Jesus geglo het. Die owerpriesters beplan 'n moord. Waarom? Afguns, haat, neidigheid van hulle mense wat in Judaïsme vastgevang was, het nou, as gevolg van die feit dat hulle gesien het dat Jesus die Seun van God is, want niemand anders kan iemand uit die dood opwek, behalwe iemand wat die Seun van God is nie. Nou beplan hulle om dood te maak, omdat hulle verloor nou kliënte, hulle verloor lidmate. Is baie aktueel. Geliefdes, vers 18, sien ons van die skare, daarom het die skare om ook tegemoet gegaan, omdat hulle gehoor het, dat hy hierdie teken gedoen het. Die skare reageer op hoorsê. Die meeste mense in die wêreld reageer op hoorsê. Ons hoor iets, en as dit 'n lekker huisgenootstorie is, dan las ons hom by, en ons brei hom uit, ons kleer hom in. Maar, in vers 34, hierdie selfde skare, die skare antwoord vir hom, vir Jesus, ons het uit die wet gehoor, dat die Christus tot in ewigheid bly, en hoe sê u dat die seun van die mens verhoog moet word? Wie is hierdie seun van die mens? Die skare bevraagteken Jesus. Fyn as ons kyk in ons dag, die skare verwys na die multitudes, die oogrote meerderheid mense, soek nie om Jesus te ontmoet nie. Hulle bevraagteken alles van sy woord. Hulle wil alles intellektueel verwoord, want ons intellek is toch so groot, terwyl dit met respect, vriende, baie klein is in vergelyking met God. God is God, en ons is sy skepsele. En dan was daar nog 'n twee groep mense, die fariseërs. In vers 19 lees ons wat was hulle siening, en die fariseërs het mekaar gesê, sien julle dat julle niks vorder nie, kyk die hele wêreld loop agter hom aan. Hulle was vervul met haat, met nait, met afguns, want Jesus doen iets beter as wat hulle ooit kon bereik het. En dan het ons die vyfde groep mense, is die owerstes. Ons lees van hulle in vers 42 en 43. Maar toch het stels baie van die owerstes in hom geglo. Maar terwille van die fariseërs het hulle dit nie bely nie, om nie uit die sinagoge geband te word nie, want hulle die eer van die mense meer lief gehad as die eer van God. Geliefdes, ek praat vanavond met u oor die tema, waarom die mens nie glo nie. En ons gaan basis vier gedagtes gaan ons hanteer. Mense glo nie as gevolg van verblinde oë. Tweede gedagte, verharde harte, vrees en die verwerping van Jesus. Elke een van hulle gaan ons individueel so deurwerk. So bly saam met my, ons gaan bietjie blaai, ons moet Ou Testament toe gaan, want hier word verwys daarna, waarom die mens nie glo nie. eerste gedagte as gevolg van verblinde oë. Nou ons het as kinders, het ons die ou speletjie gespeel, ek dink elkeen van u het dit ook gedoen, wat ons mekaar geblinddoek het, so paar keer in die ronde gedraai het, en dan moest hulle iets kry, of hulle moest nou sê wie raak aan hulle, ensovoort. So ek het hierdie type fotokie het ek juist gevat, om vir ons te wys dat, wanneer een mens verblinde oë het, waar jy gewoond was om te kan sien, is dit nogal een baie massieve aanpassing, wat in jou leven moet plaasvind. Vers 40 sê vir ons, hy het hulle oë verblind, die hy, wie is dit, en hulle hart verhard, so dat hulle nie met die oë sou sien, en met die hart verstaan, so dat hulle nie hulle kon bekeer, en genees word nie. Nou geliefdes, wanneer ons na hierdie aspekte kyk, dan moet ons verstaan, dat hierdie is een verwysing na Jesaja. Nou, dit is so kostbaar, blaai saam met my na Jesaja 53, die wonderlike Jesaja 53, wat vir ons die hele lydingsstryd van Jesus uiteensit. Luister na Jesaja 53 vers 1, is precies die woorde wat Johannes in Johannes 12 vir ons aanhaal. Hy sê, wie het geglo wat aan ons verkondig is, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? U moet onthou, die profete van die Oud Testament het vooraf deur God geïnspireer geweet dat die Messias kom. Daarom skryf hy al vroeg in die boek van Jesaja van die Immanuel teken. Hy praat al daar van die maagd wat swanger gaan word. Hy vertel in die boek van Jesaja dat hy sal heers, die Christus. Die Ou Testament was bekend vir die Jode. Hulle het geweet van die geskrifte, hulle is dit geleer, en nou kom die Seun van die mens, Jesus word gebore, hulle staan verwonderd, en hulle sê, maar wie is hy? En iemand sê, nee, hy is die Seun van Josef en Maria, maar waar kry hy die geleerdheid? En die hele tyd is Johannes besig om na sy mense, sy eie bloedvolk, om aan hulle te skryf, plus minus 50 jaar, sal jy onthou, het ek vir die laatst gesê, nadat Jesus opgevaar het, Johannes was hulle ou man, toe hy hierdie evangelie vir hulle neerpen, want na 50 jaar plus, wil hulle nog steeds nie glo nie. Kan ek vir, hoe lang is Suid-Afrika nou al, ja nie, suidpunt van Afrika, Suid-Afrika, van 1652 af, ons blameer oom Jan vir alles, maar ons vergeet dat hy ook een instrument in Godse hand was, om uiteindelik die evangelie, Godse woord, na hierdie vasteland toe te bring. Sê wonder, dit is so onder 400 jaar, en steeds wil mense nie glo nie. Wat het gebeur? Israel as volk, vanoggend was daar gepraat oor die toren van God. God het Israel as volk, het hy vir homself by mekaar gemaak. Hy lei hulle met 'n kragtige hand. Na 430 jaar van slawerny, lei hy hulle uit Egipte land uit. Hy, nie Israel nie, hy verslaan die Egiptiese weermag, dat hulle nog nooit weer so weermag was nie. Hy breek die krag en die mag van die bose Egipteland af, en hy gaan voort, en hy vang Moses later met Josua, en hulle gaan die beloofde land in, en hulle het die een oorwinning op die volgende. En wat doen Israel? Hulle sê vir Aaron, Moses vat nou te lank. Wat kan van ons word, as Moses nie hier is nie? Maak vir ons een kalf om te aanbid, en Aaron doen het. Sien die geneigtheid van die mens, om nie te glo nie, en wanneer ons nie glo nie, om afvallig te word, en soms so diep in afvalligheid te verval, is een werklikheid, geliefdes. Maar hy skryf ook Jesaja, In Johannes 12 vers 40 verwys na Jesaja 6 vers 10. Maak die hart van hierdie volk vet en maak hulle ore swaar en bestryk hulle oë sodat hulle nie sien met hul oë en met hul ore nie hoor en hul hart nie verstaan nie en hulle hul nie bekeer en gesond word nie. Toe sê ek, jy sal onthou, hoofstuk 6 gaan oor Jesaja as wat as profeet geroep is. En in hierdie ondervinding met God, in hierdie ervaring waar die Here vir Jesaja roep om 'n profeet te word, gee God vir hom 'n opdrag en hy vra: Here, hoe lank moet ek dit doen? Luister mooi. En God antwoord: totdat die stede verwoes lê, sonder inwoners en die huise sonder mense en die land verwoes is tot 'n wildernis en die Here die mense ver verwyder het en die verlatenheid groot is in die land. As almal weet wat 'n geweldige slagting daar plaasgevind het onder die Assiriërs, hoe dat hulle verwoesting gesaai het. Vriende, kyk na Suid-Afrika. Hoekom lê ons land in puin? Dit is so maklik om die regering van die dag net te blameer. Vriende, ons volksgenote het blind geword. Ons eie mense wil nie van God hoor meer nie. Ons eie mense sê vir 'n leraar blaatan, ag, ek stel nie belang in jou praatjies nie. Geliefdes, waarom glo ons mense nie? Want hulle oë het verblind geword. Hoe hartseer is dit, dat God sy volk moes voorberei, waar hulle sy hals was, waar hulle sy sieraad was, moes hy hulle voorberei, om niks te word nie, sodat hulle kon leer om te weet die Here, hy alleen is God. Israel het geweet die Messias moes kom. Hulle is elke dag as hulle daaroor geleer. Toe Jesus met hulle praat, toe Jesus vir hulle sê, dit is ek waarvan die geskrifte getuig, toe Jesus vir hulle sê, voordat julle vader Abraham was, is ek, toe is hulle smoor kwaad, hoe kan hy met hulle vader Abraham vergelyk word? Jy sien geliefdes, ons het ook allemaal ons type vorm godsdienste, waaruit ons voortgekom het. En wanneer dit groter word as Christus Jesus, dan sal ons ook nie sien wat gebeur nie. Ons sal met oop oë kyk, maar ons sal nie sien wat is aan die gebeur nie. Geliefdes, Jesus sê in Johannes 8 vers 24, ek het dan vir julle gesê dat julle in jul sondes sal sterwe. Want as julle nie glo dat dit ek is nie, sal julle in julle sondes sterwe. Geliefdes, ons moet waak om nie sienende blind te wees nie. Soos die kerk van die laaste dae, die kerk van Laodicense, want jy sê ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie en jy weet nie dat dit jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raas nie met u wat vanaand hier sit nie, maar daardie waarskuwing gaan uit na elke Christelike gemeente in hierdie aand. Dat ons moet waak, dat ons nie self beklaanswaardig word nie, en blind word nie Vers 18 van Openbaring 3 sê, ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy ryk kan word, en wit klere dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie geopenbaar word nie, en salf om jou oë te salf sodat jy kan sien. Geliefdes, die kerk van Jesus Christus in ons dag loop die gevaar om die klop van Jesus, Openbaring 3 vers 20, kyk, ek staan by die deur en ek klop, om dit nie meer eens te hoor nie, want ons raak so besig met ons eie ou projekkies sonder Christus. Ons hou lekker kerk, maar ons is nie besig met dit waarmee ons besig moet wees nie. Tweede gedagte, vriende, ek sien die tyd is vanavond wreed teen my. Waarom die mens nie glo nie? Want hulle harte is verhard. Hy het hulle oë verblind en hulle hart verhard. God het hulle hart verhard, sodat hulle nie met die oë sou sien nie, en met die hart sou hulle nie verstaan, en hulle sou hulle ook nie kon bekeer en genees word nie. Nou klink dit asof hierdie hart van klip, asof dit nou alles net Godse oordeel is, of Godse wreedheid, of Godse skuld is. Nee, vriende, God het sy woord vir sy volk gegee. Ja, ons weet, dit was omtrent die helfte van ons woord, maar daarin is alles vooruit gesê deur die profete. Hulle het vir Jeremia, het hulle in 'n put gegooi, en hulle het hom gelos daar, dat hy moet doodgaan. Want Jeremia het vir hulle geprofeteer, wat hulle nie wou hoor nie. Jeremia het vir hulle gewaarsku, dat hulle in ballingskap gaan, hulle sê, wat weet jy, bly stil, aan slaan hulle om, dat hy nie kan praat nie. So word die herders ook in hierdie dag geslaan. Nie letterlik nie, maar op baie subtiele wyse. Die kinders van God, se monde word toegesnoer. Ons mag nie meer praat nie. Geliefdes, wat met Israel gebeur het, is vreed. Hulle het hulle harte verhard. Hulle geskiedenis het teen hulle getel. Die Here Jesus is aan die woord. Blaai asseblief saam met my na Matteus 13 toe. Was lekker koel vanmiddag, die meeste van julle het gerus. Ek het gewerk. Matteus 13, vers 13. Hoor wat word hier gesê, die Here Jesus vertel die gelykenis van die saaier. En dan kwalifiseer hy wat hy sê. Hy praat, hy sê, daarom spreek ek tot julle deur gelykenisse, omdat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie hoor of verstaan nie. En aan hulle word die profesie van Jesaja vervul wat sê, met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en kyk en glad nie sien nie, want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor, en al oe het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oe sou sien, en met die ore hoor, en met die hart verstaan, en hulle bekeer, en ek hulle genees nie. Kom ons stop daar. Hierdie mense het Jesus by hulle gehad. Die Here Jesus was nie soos vandagse handworse in sommige kerke, wat graag vir mense probeer beïndruk het met hoe wonderlik hulle is nie. Die Here Jesus het een passie gehad. Wie kan my sê, wat is dit? Sielewen? Om die wil van sy Vader te doen. Dit was sy roeping. Hy het nie homself probeer promoveer nie. En hy het alles die skrifte vir hulle uitgelê, by elke geleentheid, waar hy gekom het, was hy by die bruilof in Kana, hy het homself geopenbaar wie hy is, hy was bedagsaam, hy was innemend, hy het God verheerlik. Steeds, hulle harte was stom, verhard. Mag ek vanaand sê wat ek nou gedink het? Hoeveel keer was die Here Jesus al vir jou en my so goed? Ek is skaam as ek vir jy sê, dit het my 26 jaar gevat om die Here Jesus aan te neem. 26 jaar van my lewe was vermors. So maklik praat ons oor die Here Jesus, maar vir baie mense, en ek sê dit nie herhalend, is die Here Jesus net nog iets wat ek in my boksie moet aftik. Hy is nie iets wat ek moet aftik nie. Hy is 'n leefwyse. Hy is my toewyding. Hy is my passie. Hy is my lewenskrag in my lewe. Jesaja skryf daarso in Jesaja 6 vers 9 skryf hy, excuse, ek was nou by hoofstuk 7, Jesaja 6 vers 9, en hy het gespreek, dis God, hy praat nou met Jesaja, hy is besig om te roep as profeet, hy sê, gaan sê aan hierdie volk, hoor altyd deur, maar verstaan nie, en sien altyd deur, maar bemerk nie, maak die hart van hierdie volk vet, maak hulle ore swaar en bestryk hulle oë, sodat hulle nie sien met hulle oë en met hulle ore nie hoor, en hul hart nie verstaan, en hulle hul nie bekeer en gesond word nie. Toe sê ek, hoe lank? En ons het dit net uit daai deel verder gelees. Nou gaan ek vir u so 'n bietjie iets in die praktyk vra. Moenie my antwoord nie, moen ook nie enige aanduidings gee nie. Ek wil so 'n bietjie die brein so 'n bietjie kielie. Hoeveel van u het 'n vriend of 'n vriendin of 'n familielid wat so oulik altyd weet jy's baie godsdienstig en jou altyd raad vra en dit nooit volg nie? Ek sien die glimlagte. Dis ons volk. Hulle wil nie regtig hê jy moet vir hulle help nie. Hulle het reeds besluit, ek gaan my nie steen aan wat God se woord sê nie. Goed, ons is nog nie klaar nie. Dit beteken nou nie, en ek het dit ook nie gesê, nou moet ons hulle net op die ashoop gooi nie. Luister wat sê die Here Jesus in Matteus 13, wat ons nou net gelees het tot by vers 15. Luister wat sê in vers 16, maar julle oë is gelukkig. Die mense wat hy nou daarmee praat, julle oë is gelukkig. Hoekom? Omdat hulle sien. Hy sê, julle oë is gelukkig, julle het my gesien. Jy kan nie vir, gaan sê, jy het nooit geweet nie. Dis wat hy vir hulle sê. En julle ore is ook gelukkig, omdat julle hoor. Vers 17, want voorwaar ek sê vir julle, baie profete en regverdiges het begeer om te sien wat julle sien. Dink julle nie dat Jesaja en Jeremia en Amos en Hosea, en moet ek nog verder gaan, oepsie, ek het iets gedink wat ek hier moest druk het. Dink julle nie dat hulle het so verkondig van hierdie Messias, dat hulle hom graag sou wil ontmoet, graag sou wil sien nie? En hulle het nooit die voorreg gehad nie. En nou herinner die Here Jesus hierdie mense van sy dag, en hy herinner vir jou en my. Hoekom kan ek dit sê? Want ek en jy het nou ook sy Nuwe Testament in ons hand, wat ons alles vertel, wat ons moet weet wat Jesus gedoen het. Nie alles nie, want alles wat hy gedoen het, sê Johannes, kon nie beskryf word nie, want dit sal al die boeke van die hele wêreld volmaak. Maar dit wat ons moes weet, het hy vir ons gesê, ai ou broer, ek is jammer, baie dankie. Kom ons lees verder. Vers 18, luister julle dan na die gelykenis van die saaier. Luister julle dan na die gelykenis van die saaie. Ek onthou, ek het voordat die Here my siel gered het, het ek meer as een keer die gelykenis van die saaie gehoor. Het ek my daaraan gesteer? Nie veel nie. Excuse my broer, baie dankie. So geliefdes, luister julle na die gelykenis van die saaie. Mag ek jy elkeen vanavond een vraag vaar, hoe gaan dit met jou geestelike hart? Hoe gaan dit hier binnen? Ons kan nie hardheid toelaat nie. Ons kan nie bitterheid toelaat nie. Ons kan nie onvergewensgesindheid toelaat nie. Ons kan nie toelaat dat daar iets tussen my en Jesus kom nie. Ons kan nie toelaat dat as iemand my seer gemaak het of my sleg behandel het, dat het van my 'n ander mens maak nie. Is daai geestelike hart vanaand sag, sodat die Gees van God nog met jou kan praat? Of is jy nog kwaad vir ou wat jou 15 jaar terug ingeloop het met 'n paar 100.000 rand? Of is jy kwaad oor iets wat oor jou pad gekom het? Die Here Jesus kom en hy praat in die Markus Evangelie, Markus 8 is Matteus, Markus, Lukas. In Markus 8 vers 17 tot 21 praat hy so kostbaar, en Jesus merk dit, sy disciples is hier met mekaar bezig om te redeneer, en Jesus merk dit en sê vir hulle, waarom redeneer julle dat julle geen brood het nie? Begryp julle nie en verstaan julle nie? Het julle nog heel verharde hart? Het julle oë en sien julle nie? En het julle ore en hoor julle nie? En onthou julle nie toe ek die 5 brode vir 5000 gebreek het? Hoeveel mandjies vol brokstukke julle opgetel het nie? Hulle sê vir hom 12. En die 7 vir die 4000, hoeveel mandjies vol brokstukke het julle opgetel? En hulle sê 7. Toe sê hy vir hulle, hoe verstaan julle dan nie? Kyk gou almal vir my. Ons almal maak dieselfde fout. Ons vergeet wat die Here vir ons al gedoen het. Ons vergeet hoe hy in 'n finansiële krisis hier op 99 al kom verandering gebring het en kom uitred het. Nou begin ons bekommerd raak oor dinge wat druk. Die Here Jesus vra, is julle harte dan nog verhard? My hart kan verhard wees wanneer ek nie meer vertrou nie, wanneer ek nie meer glo dat Jesus my ook hierdie slag kan help nie. Daarom vaak met liefde, hoe gaan het vanavond met jou geestelike hart, geliefde? Derde gedagte, waarom die mens nie glo nie, want hulle vrees mense. Daar is die mense vrees wat ontstaan. Wanneer ek lees hier in Johannes 12, dan lees ek aan die een kant een positieve ding, dis ook omdat ek net nou nie baie daaroor uitgebrei het nie. Ek lees vers 42, maar toch het selfs baie van die owerstes in Jesus geglo. Maar terwille van die fariseërs het hulle dit nie bely nie, om nie uit die sinagoge geban te word nie, want hulle die eer van mense meer lief gehad as die eer van God. Wat leer ons hier uit? Geliefdes, wat ons hier leer, in vers 41 verwys Johannes na Jesaja se hoofstuk 6 ondervinding. Daar waar Jesaja die stem hoor, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Daar waar Jesaja hierdie daadwerklike ondervinding het, daar waar Jesaja God sien sit, sy soem vul die tempel, En hy sê, o, wee my. Hy besef, hy kan nie in die teenwoordigheid van God wees nie. En nou kom Johannes, en hy herinner aan daardie ervaring van Jesaja. Om vir jou en my wat lees in 2024 die Johannes Evangelie te laat besef dat God die Vader en Jesus is een. Dis so hy sy lesers aan Jesus voorstel. En dan gaan hy oor en hy praat van die owerstes. Nou die owerstes was mense van aansien in die samelewing. Hulle het die wet geken. Hulle was betrokke by die sinagoge. Die mense, as hulle verbygeloop het, die mense gaan stilstaan. En dan lees ek, sommige van die owerstes het ook geglo. Maar hulle was nie bereid om Jesus te bely nie. Geliefdes, hierdie owerstes word rulers genoem in Engels, maar hulle het vir die mense meer gevrees as vir God. Hulle wou nie uitwees by die belangrike ambte wat hulle bekleed nie. Hulle wou nie hee, ander mense moes weet, eindelijk dink ek, dit is die Messias nie. Nee, ek dink nie meer nie, ek glo dit is die Messias, maar ek kan vir niemand sê nie. Hulle grootste vrees was, dat hulle nie hulle vername posesies in die sinagoge kon inneem nie. Hulle het toegekende sitplekke gehad in die sinagoge. Hulle eer vir mense of van mense was vir hulle belangriker, as dat God hulle sou eer. Wat 'n ramp ook in ons dag. Ek sien dit daagliks. Ek gaan net so een of twee voorbeelde noem. Mense wil nie Christus aanneem nie. Daar is mense wat tot bekering kom. Ek praat van die groter gros, wil nie Christus aanneem nie. Mense wil nie in hom glo nie. Mense wil hom nie bely nie. Ek praat van my eie volksgenote, want hulle sosiale lewe sal in duie stort. Hulle sal geëtiketeer word. O, is jy ook van daai groepie Christene? Hulle groot, prachtige, majestueuse, indrukwekkende kerke sal hulle nie verruil vir 'n ou klein kerkie nie. Want my status is belangrik in hierdie samelewing. Dit kos 'n prys om Christus te glo, te bely en na te volg. Geliefdes, die psalmdichter, ek was so beïndruk toe ek hierdie teks ontdek, psalm 119 vers 63 maak 'n verklaring. Die psalmdichter sê, ek is 'n metgesel van almal wat u vrees, die u is 'n hoofletter, en van die wat u bevele onderhou. Ek gaan nie vraag, ek is dankbaar vir ons jong mense ook hier vanavond. Ek vraag ons allemaal, is ek en jy een metgesel van Jesus? Is ons vriende hulle wat Jesus lief het? Weet die mense rondom ons, ons volg Jesus, of is ons geheime agente wat stil bly en wat nooit praat oor die dinge van God nie? Die psalmdigter sê, ek is 'n metgesel van almal wat u vrees. Dan skryf die psalmdigter in psalm 31 vers 20, o, hoe groot is u goedheid, wat u weggelê het vir die wat u vrees, wat u uitgewerk het vir die wat by u skuil in teenwoordigheid van die mense kinders. Geliefdes, laat ons geen mens vrees nie. Laat ons God vrees. Laat ons God vrees. Waarom glo mense nie? Die laaste gedagte. Mense glo nie, want hulle verwerp Jesus Christus. Ek lees in vers 48, as jy daar net so gauw kyk, daar so 'n stemmerie wat jy moet uitvoer, dis 'n yes and no or maybe. Het jy al mense gehoor, sê vir hulle, sê, hoorie, ek, ons praat nou al so lang, sê vir my, ken jy Jesus? Dan al wat jy bedoel, jy al sulke antwoorde kry, sê, yes and no or maybe. Wat is a no? A no is a positieve nee. Wat beteken die woord verwerp? Wie my verwerp en my woorde nie aanneem, sê Jesus, het een wat hom oordeel. Die woord wat ek gespreek het, dit sal hom oordeel. Geliefdes, verwerp in Engels is rejects. Reject me. En dis 'n Griekse woord, aphetheo, wat die volgende beteken, to set aside. I haven't got time for Jesus now. Let's just put him aside and carry on with our lives. Maybe I'll get around to give my attention to him. Verstaan julle wat dit beteken? Ek skuif hom so een kant. Jy moet nie net nie nou nie. Moenie nou van my verwag om u te antwoord nie. Ek is nou op koers met my lewe. Ek maak goeie geld. Ek leef goed. Jy asseblief net nie nou nie. To despise. Om te verag. Wat? Jesus, glo jy toch in die wollaar story? Verachtend op te tree. Wanneer hy klop aan jou deur, jou hartse deur, hoe verachtend is dit om te maak asof jy nie hoor nie? Wanneer hy sagkens deur sy gees, luister wat ek sê, sy hart sagkens, sy hand op jou skouer sit en vra, my seun, wat maak jy nou? O nee, ek het nie nou tyd om oor die goed te praat nie. Dit is om te verag. Hierdie woord beteken to neutralize. Met ander woorde, om net te sê, ach, weet jy wat, ja, ek dink die Here Jesus was 'n kostbare persoonlikheid. Maar hy was nie net 'n persoonlikheid, hy is God self. Nee, ek stem nie heeltemal daarmee saam nie. Ek neutraliseer sy attribute die hele tyd om my eie lewenstyl te regverdig. Ek het baie gedoen, vriende. Ek kon gesit en redeneer het met die dominee plus 5 oudlinge en hulle sou my nie oortuig en ek was baie trots daar. Baie trots, die vlees was baie trots. Dit beteken om hom tot niks te maak nie. Om hom af te maak as niks. Geliefdes, elke keer wat God se woord tot ons spreek, in 'n erediens soos hierdie, wanneer God sy vinger op iets in jou en my lewe kom sit, en ons maak het my net af asof het niks is nie, dan is ek en jy besig om Jesus te verwerp. Sy gees, die Heilige Gees, praat met ons, met die doel. Sy gees roep ons terug, as sy kinders, my kind, my seun, gee my jou hart. Sy gees, sê vir my en jou, my seun, jy is op 'n gevaarlike pad. Elke keer wat ek kom minag, dan stoot ek hom weg, per implikasie, en ek verwerp hom, en dis 'n nee vir Jesus. Elke keer, as hy 'n aanspraak maak, op my tyd, op my energie, en ek sê nee, dan stoot ek hom een kant toe, nie tyd vir hom nie. Ons wat bely dat ons kinders van God is, mag nie lewe soos mense wat Jesus tot niks maak nie. Hy is God. Hy is my God. Hy is u God. Hy is ons saligmaker. Hy is ons geneesheer. Hy is ons verlosser. Deur sy Heilige Gees lewe u en ek in onderdanigheid en in gehoorsaamheid. Sy wil my hoogste prioriteit. Nie my wil nie. Gaan net vir die tekste noem, ons gaan het hier nou naslaan, nie, ons tyd is voorbij. Israel het God verwerp, toe hulle in die woestyn is, En hulle vra vir Moses, wat het jy nou gemaak? Ek kon nou wat limoene en vis geëet het in Egypte, nou het ek niks om te eet nie. Doen ons nie soms dieselfde nie? Here, toe ek daai en daai tyd gewerk het en soveel verdien het, het ek baie beter gelewe as nou. So as hier ook Kersfees sit, en ons kan nie die vetgemaakte kalf slag nie, dan verlang ons na die vleispotte van Egypte. En dan is ons vir allemaal kwaad. Dink 'n bietjie mooi. Nee, geliefdes, Israel maak 'n fatale fout in 1 Samuel 8 vers 7, 1 Samuel 10 vers 19. Here sê vir Samuel, Samuel, geef vir die volk wat hulle vra, geef vir hulle koning, dis nie vir jou wat hulle verwerp nie, maar dis vir my wat hulle verwerp het. Hulle begeer nie die teokrasie van God nie, hulle begeer 'n koningshuis. Onthou jy vir die eerste koning van Israel, Saul? 1 Samuel 15, 23 sê hy die woord van God, die woord van die Here verwerp. Onthou jy is die sonde wat die kostbare man na Gods hart Dawid gedoen het? Hy skryf by Psalm 51 vers 13, hy sê, verwerp my nie van die aangesig nie, en neem die Heilige Gees nie van my weg nie. Jy sien, God kan jou en my ook verwerp. Doen hy dit? Nie baie maklik nie. Geliefdes, gee ag, wanneer God vanaand met jou praat, moenie hom wegwys nie. Moenie hom verwerp nie. Ons is nie soos hierdie mense wat nie glo nie. Ons luister wanneer God praat. Ons het nie verharde harte nie. God het in ons hart kom woon. As jy toegelaat het dat jou hart verander, maak dit reg. Ons het nie, geliefdes, daar die liefdheid om sommer maar net die Here Jesus weg te wys en ons vriende bo hom te verkies nie. Ek mag nie eens my vrou, wat ek baie lief het in die Here ook, bo Christus verkies nie. Ook nie my kind nie, ook nie my kleinkinders nie, alles en allemaal wat ek baie lief het nie. Geliefdes, kom ons buig voor die Here. Waarom mense nie glo nie? Here, ons buig voor u vanaand in aanbidding. U woord is so reguit en so waar. Ons beleef hierdie dinge in ons dag. Ons het te doen met mense wat so alles wil beredeneer. Mense wat so roem in hulle intelligensie. Mense wat so roem in hulle kwalifikasies en dit wat hulle behaal het. Maar Here, wanneer ek in die woord kyk, dan vat die gewone manne en vroue ook en die maak van hulle instrumente in u hand. En u sê vir u kinders, moenie bekommerd wees wat julle gaan sê nie, want in daardie oomblik sal die Heilige Gees vir julle sê wat om te sê. Dan is al jou grade en al jou diplomas en al jou cum laudas beteken niks nie. Here, help ons elkeen om staande te bly in hierdie dag. Help ons dat ons oë sal sien. Laat ons die dinge waarop dit aankom en neerkom sien. Geef ons geestelike oë om waaragtig te sien. Geef ons ore om te hoor. Geef ons harte wat omgee en wat die waarheid van u woord, Here, met mekaar deel, om in u bly te wees. Here, geef ons die vermoë om te doen dit wat u wil hê ons moet doen, om u aan te neem, om ag te gee op die stem van die Heilige Gees. Help ons om nie soos ander mense nie te glo nie, maar om vanaand uitroep, my Here en my God. Ons eer U vir hierdie geleentheid. In Jesus naam, amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen totdat Jesus kom. Amen.